Þetta er spegillinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Nokkuð óvænt tilkynning Bjarna Benediktssonar miðan dag að hann ætlaði ekki að taka sæti á þingi og gæfi ekki kost á sér í formannskjöri sjálfstæðisflokksins á landsfundi verður viðfangsefni þáttarins rætt við þær Evu H. Önnudóttur prófessor og Jóhönnu Vigdísi Hjaltadóttur fréttamann. En þingmannum sjálfstæðisflokksins var nokkuð brugðið þegar Bjarni sagði þeim frá ákvörðun sinni í dag og líklega er leitun að stjórnmálmanni sem hefur verið jafn umtalaður síðustu ár og áratugi og Bjarni.
Á þessari stundu langar mig að taka orð tengdapappa míns mér í munn þegar hann sagði svo smekklega ég eins og skýr, ég mjög hrærður.
Þetta sagði Bjarni þegar hann var fyrst kosinn formaður sjálfstæðisflokksins á landsfundi í Laugardalshöll fyrir 16 árum. Bjarni birti í dag færslu á Facebook þar sem hann greindi frá þeirri ákvörðun sinni að hann væri hættur í stjórnmálum. Hann las upp sambærilega yfirlýsingu á stuttum þingflokksfundi í dag. Samkvæmt upplýsingum spegilsins kom yfirlýsingin flatt upp á þá þingmenn sem hann sátu enda ekki þau tíðindi sem þeir bjuggust við í upphafi fundar. Stundin er sögð hafa verið tilfinningaþrungin og þingmennirnir meðvitaðir hvers konar tímamóti sögu flokksins þetta væru. Nokkrir sögðust í samtali við spegilin þurfa tíma til að melta hana. Þótt ákvörðun Bjarna hafi verið óvænt á hún ekki að koma á óvart. Þegar hann hefur verið spurður út í sína stöðu og framtíð hefur hann sagst verið íhuga hana og svars værið að vænta á þessu ári. Hann virtist fullur eldmóðs í kryddsíld stöðvar 2 á gamlársdag. Þar var ekkert farasnið að sjá á honum heldur virtist hann frekar gefa tóninn hvernig sjálfstæðisflokkurinn ætlaði að reka sína stjórnarandstöð næstu 4 ár. Fyrir kosningarnar í lok nóvember hafði Bjarni setið samfleytt í ríkisstjórn síðustu 11 ár, fyrst sem fjármálaráðherra í ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, síðan forsætisráðherra í skammlífri ríkisstjórn sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Bjartrar framtíðar og loks fjármálaráðherra, utanríkisráðherra og forsætisráðherra í ríkisstjórn sjálfstæðisflokks Framsóknar og Vinstri grænna. Áhrif hans á Íslands samfélag eru óumdeild. Hér hefur verið hagvöxtur, verðmætasköpun aukist og fjölbreytni í atvinnulífinu samhliða því. Það hefur verið hér efnahagslegur stöðuleiki sem gerði ríkissjóði meðal annars kleift að takast á við áföll á borð við COVID og jarðeldana í Grindavík og meiri langtímasýn í ríkisfjármálum til að mynda með gerð fjármálaáætlana.
En nú sjáum við að það hafa skapast að 920.000 störf og rúmlega það 26.000 störf hafa orðið til á síðustu 2 árum. Og kaupmáttur hér á Íslandi hefur verið mjög vaxandi á undanförnum áratug. Hann hefur haldist sterkur, jafnvel þótt við höfum farið í gegnum heimsfaraldurinn.
Sagði Bjarni þegar hann kynnti fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar ásamt Sigurði Inga og Katrínu Jakobsdóttur í mars fyrir 2 árum. En það verður heldur ekki litið fram hjá því að það hefur gustað stjórnmálamanninn Bjarna Benediktsson sem í fjölmölum hefur stundum verið uppnefndur teflonmaðurinn. Ríkisstjórn hans og Sigmundar Davíðs sprakk eftir uppljóstranir í Panamaskjölunum. Þar kom í ljós að Bjarni var meðal eiganda aflandsfélagsins Falsson og Kó sem skráð var í þekktu skattaskjóli. Eftir birtingu skjalana sagði Bjarni að hann hefði staðið þeirri trú að félagið hefði verið skráð í Luxemburg. Þá sprakk ríkisstjórn hans, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar innan árs eftir uppreist ærumálið svokallaða og svo sagði hann af sér sem fjármálaráðherra í október 2023 eftir að umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að hann hefði ekki verið hæfur til að selja hlut ríkisins í Íslandsbanka eftir að félag í eigu föður hans keypti hlutabréf í bankanum. Bjarni tók síðan við utanríkisráðuneytinu. Það var hins vegar ríkisstjórnarsamstarfið við Vafge sem reyndist Bjarna og sjálfstæðisflokknum erfitt, sérstaklega þegar leið á seinna kjörtímabil stjórnarinnar og varð áberandi eftir brotthvarf Katrínar Jakobsdóttur í vor. Þegar Bjarni sleit samstarfinu með hvelli í haust, veðjaði hann á að sjálfstæðisflokknum tækist að endurheimta eitthvað af því fylgi sem hann hafði tapað og kæmist þannig aftur í ríkisstjórn. Veðmálið gekk ekki upp.
Freyr Gía Gunnarsson tók saman og hingaður það komnar Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði og Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, fréttamaður, komið sælar og velkomnar. Og ef við byrjum bara, það kemur svona áheldur svona deyðarlegum fréttadegi í upphafi árs, þessi tilkynning að þetta séu hans síðustu skref Bjarna í pólitík. Þetta er margboðuð fregn, en hún kemur samt eitthvað svolítið á óvart, Eva.
Já, alltaf sé ekki bara spurningum um tímasetningu og hérna og og hún hefði kannski komið minna ávart að þetta hefði verið aðeins nær aðdragandum að landsfundinum. En hann sér sakkar einlega ákveður að gera þetta árum þingi kemur saman og nú erum við náttúrulega farin að velta fyrir okkur hvað tekur við.
Það var svona alveg, mátti heyra þá þeim þingmönnum sem voru að þessum fundi í dag, já, sjálfstæðismönnum og flokks sískinum Bjarna, þau voru svona, já, bara Hildur Sverrisdóttir, hún sagði það bara sér hefði verið brugðið við þetta. Yeah.
Bjarni stendur frammi fyrir tveimur kostum í þessu stöðu, halda áfram eða hætta. Og það verður að segjast að það sé klók niðurstaða, fyrst hann ætlar að hætta, að tilkynna þetta með þessum hætti. Þarna gefur hann þó Já, ef sjálfstæðismenn að það halda til streytu að handa þennan landsfund núna í lok febrúar, þá gefur hann svigrúm. Hann ætlar að segja jafnframt af sér þingmönskunni, þar hætta alfarið í stjórnmálum, sem mjög stór ákvörðun, en hann hlýtur að hafa skynja það sjálfur að það hefur verið að fjara undan honum innan flokksins síðustu misserinn og það hlýtur að vera ástæðan fyrir því hann tekur þessa ákvörðun núna vegna þess að þetta er áhætta að halda áfram, bjóða sig fram aftur, fá mótframboð og verða hugsanlega fældur. Og það er ekki eftirmálin sem hann vildi, vegna þess að hann á mörguleiti að baki mjög farsælan fyrirli í stjórnmálum.
Eva, hver heldur þú að verði einhvernig sem Bjarni fær? Það er alltaf svona daginn sem þetta er tilkynnt, þá viljum við fá uppgjörið.
Eins og Jóhanna sagði, þetta er náttúrulega mjög langur ferill og mars að minnast alveg burtséð frá því hvort að fólk sé sammála öllum hans aðgerðum ekki, en að við erum farsæll leiðtogi síns flokks og hvað í síðan 2009, hann að hérna
tæp 16 ár
og verið svona allan almenn ánæg allan að þannig að hann hefur verið þessi 16 ár og búin að vera ráðherra og líka í stjórnarandstöðu þannig að það er að mörgu að taka og hérna svo bara spurning hvað við viljum taka og sem sagt vekja sérstaka athygli á, en ég tek undir þetta með Jóhönnu með að ég held einmitt að það sé klókt að gera þetta núna vegna þess að ef að landsfundurum verður hérna í lok febrúar að þá er náttúrulega verið að gefa tækifæri til að kosningabaróttu fyrir landsfundin og þá er hann verið að gefa þeim sem að vilja bjóða sig fram kosta því að hafa smá tíma og svörum til þess að kynna sig fyrir flokknum þó svo þetta sé kannski að flest þekktir einstaklingar inn á flokksins sem hvað ætla þau að gera til þess að leiða hann á flokk áfram næstu allafuna tvö árin.
Það voru náttúrulega snörp og stutt kostninga bara áttu fyrir þingkostningarnar núna, þannig að Já. Það er kannski ekki mikið lengri tíma fyrir formannskjör.
Nei, en gleymum ekki öðru að Bjarni sem er búin að vera allan þennan tíma á þingi síðan 2003 og formaður í tæp 16 ár, hann kemur inn í ríkisstjórn 2013, þá er hann búin að sitja 10 ára á þingi, sitja meira á minni öllum nefndum þingsins og gegna nefndar formannsku, þannig að hann kemur mjög reynslu mikið þingmaður inn í ríkisstjórn. Síðan býður hann sig fram til formanns 2009, búin að vera þá 6 ára á þingi í kjölfar hrunsins þegar sjálfstæðisflokkurinn tapar 9 þingsætum. Þannig að hann er búin að upplifa gríðarlega margt á stjórnmálaferlinum fyrir utan það að hann hefur ítrekað fengið mótframboð á landsfundi sem hann hefur allstæðið af sér. Hann hefur líka verið stungin í bakið af samherjum sínum. Þannig að hann er gríðarlega reynslu mikill og hefur í rauninu upplifað allt á þessum bráðum 22 árum.
Jóhanna nefnir það næmitt, það hefur verið kosið hann, hans formennsku nokkrum sinnum og eins og bara Guðlaugur Þórðarson, hann er ekki lengra síðan 2022, sem að hann fekk 40% og Hanna Birna Kristjánsdóttir fekk 44% og svo Pétur Blöndal sem fekk nú heldur minna bara strax ári eftir að Bjarni var kosin formaðu, þannig að það hefur ekkit, honum hefur ekkit, það hefur ekki verið, já það hefur virkilega sannlega gustað hann.
Já, já, og það má alveg hérna halda því fram að það að formaður fá mótframboð sitandi formaður, að það sé bara heilbrigðismerki á stjórnmálaflokki, að það er enginn að sita þarna og það er bara að vera sjálfsagt að viðkomandi siti þannig að viðkomandi ákveður að hætta sjálf eða sjálfur. Þannig að það má bara líta á þessi mótframboð sem heilbrigðismerki jafnir þó þau séu þetta erfitt fyrir þá sem að eru í baráttunni og sérstaklega ef þetta eru samherjar. Þannig að nú eigum við náttúrulega, nú erum við náttúrulega bara sjá bara algjörlega opið spil, bara hver tekur við og það ég veit ekki hvað að búið að nefna mörg nöfn í dag á hérna hverjir eru að fara að bjóða sig fram sem næsta formann sjálfstæðisflokksins og kannski möguleikurir 3-4 sem maður kannski svona, eiga kannski mestan séns ef maður getur orðað þannig.
Það tala flestir það að það sé eiginlega bara mjög líklegt að varaformaður flokksins, Þórdís Kolbrún, Reykjavík Gylfadóttir, hún gefi eða sækist eftir í og hún tók svona undir það, segir mun ekki skora stundan. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Guðrún Hafsteinsdóttir hafa nefndu sögnar og Guðlaugur Þór Þórðarson sem fór nú bara í mótframboð gegn honum, núna er ekki svo langt síðan. Já. Það var, en heldur það kom einhver önnunöfn upp úr pottinum sko, þegar að til kemur?
Sem að eiga eitthvað möguleika, sko það er aldrei að vita, en mér finnst nú mjög líklegt að þau muni velja sér formann sem að er á þingi. Það er erfitt fyrir formann flokks að vera utan þings og annað sem að er kannski líka mikilvægt í þessu samhengi er formenn flokkana að þeir eru bæði að sinna náttúrulega flokknum út á við, þeir eru andlir flokksins út á við og hérna og það er nú sagt, oft þannig að það er skipt formenn eða gengur illa í kosningum en að samaskapi þurfa að líka að vinna vel inn á við, sinna grasrótunni og flokknum og stopnunum flokksins, þannig að formenn hafa þessi tvö hlutverk inn á við og út á við og þegar flokkar endur nýja annarkvort kjósa formann, sama formann aftur eða nýjan formann, að þá er þeir kannski svolítið að meta hversu vel þeim tekst til í þessum tveimur ólíku hlutverkum. Og mögulega er að þannig að Bjarni hefur fengið að setja kannski svolítið í friði í formannstól vegna þess að flokknum hefur vegnað ágætlega í kosningum þó svo að hann hafi hérna fyrir 20 ára síðan fengið meira í kosningum heldur en að síðustu 15 árum. Þannig að mögulega hafa flokksmenn bara verið svona þokkalega ánær með það, jafnvel þó svo að mögulega hefði mátt sinna grassrótastarfinu eitthvað að beira undarfarin misserið. Sko.
Sko, landsfundu sjálfstæðisflokksins, þetta er ekki bara smá fundur þar sem hægt er að smala í eina rútu og stela kosningunni. Þetta er stór og fjölmennu fundur og eiginlega bara kannski stofnun.
Já, landsfundur sjálfstæðisflokksins er eins og stofnun og eins og þú segir, það er ekki bara smalað í einhvern eitt bíl. Þeir sem bjóða sig fram til formanns, þeir hafa undirbúið sig yfirleitt gríðarlega vel og rækta sitt bakland og láti gera kannanir og ég er nokkuð viss um að þau nöfn sem þú ert búin að nefna innan og þingflokkunum að því að það er afar ólíklegt að það verið kosin formaður núna utan þingflokksins, það er ný ríkisstjórn í landinu og að vera formaður í stærsta stjórnarandstöðu flokknum utan þings er bara ekki mjög heppilegt. Þannig að þetta fólk er alveg, þessi nöfn sem þú nefnir, þau eru pottjétt byrjuð að kanna sitt bakland, láta kanna fylgi við sig innan flokksins, vegna sem þetta eru júla bara fundurinn sem kýs.
En hvernig eru fulltrúarnir valdir?
Þeir koma innan úr öllum félögum sjálfstæðisflokksins um land allt og eru kostnir til þess að vera á landsfundi og eins og þið þekki bara úr sjónvarpinu myndir af setningu landsfundarins þar sem mæta líka gestir, þannig að það eru kannski 2000 manns í Laugardalshöllinni sem hylla formann sem heldur setningaræðinu og Bjarni, hann hefur verið mjög flink á landsfundum einmitt þegar hann er að fengið erfið mótframboð vegna þess að það er á landsfundinum sem öll þessi vinna fer fram þar sem þú ávinnur þér traust og hilli þeirra sem er að fara að kjósa á sunnudeginu sem er lokadagur landsfundar.
En eru menn ekki búnir svona svolítið að raða niður atkvæðanum? Þannig að það er verið að reyna allsamt líka að vinna í því og hafa áhrif að kannski hverju mæta.
Stór hluti er auðvitað ákveðin. En svo þarf líka bara að vinna á þessum fundi og vinna í sínu baklandi. Þetta er gríðarlega vinna sem býr þar á baki. Og einmitt þessi 40% sem Guðlaugur Þór fekk fyrir rúmum tveimur árum að ég handið sem hann vann ötulega fyrir þeim.
En hvað finnst þið líklegast? Það því nú að vera að tala um það að þetta hafi verið varnarsigur sem vannst í þessari í síðustu kostningum, mikil áhersla lögð á það af sjálfstæðismönnum, að flokkurinn sé nú ennþá næstæðstur og svo framvegis, en er líklegt að það breytist eitthvað þarf að breyta áherslunum ef menn vilja vinna aftur eitthvað af því fylgi sem þeir höfðu áður?
Já, maður hefur heyrt hérna til dæmis Áslaugu Örnu tala um það að það þurfa að fara aftur í kjarnan á sjálfstæðistefnunni og það þurfa að endur skoða ærunu og svolítið hvaða er sem að flokkur stendur fyrir sem að er að fara aftur í kjarnan og svo aftur að koma í ljós hvað það nákvæmlega
hvað er. Hvað þýðir það? Þetta er svona viðkvæði oft hjá mönnum eftir hérna svona misjant gengi að segja að við þurfum að finna að leita í ræturnar, grasrótin og eitthvað svona.
Já, en þetta er þess að hérna það mjög líklega fara fram mikil umræð og maður sér hann nú þegar hvaða er sem að sjálfstæðisflokkunum stendur fyrir og hvaða nætti ekki að standa fyrir. Og það er hérna eitthvað sem að er bara þörf umræð fyrir flokkinn að fara í. Það er rosalega erfitt í raunar að spá fyrir hvað hvaða er sem að mun fleita nýjum formanni inn í næsta embætti. Það hlýtur að vera að við komandi takist að sannfara flokksmenn að þessi einstaklingur sé bestur til þess að leiða flokkin bæði inn og við og út af við.
Ég held að það sé líkir atriði að nýr formaður, hann þarf einmitt að sanna sig. Þannig að, og hann þarf að nýta þá næstu tvö ár fram að næsta landsfundi til þess að sanna sig það hvort hann verði áfram formaður og þá inn í kostningar eftir fjögur ár.
En ef að eru þeir sem að sitja þennan landsfund, eru þeir líklega til þess að vilja endurnýjun og umskipti í fórustuna? Því allt þetta fólk sem við höfum nefntingað svona sem líklegast er nú orðið nokkuð langreint stjórnmála.
Já, og þau eru öll samherjar Bjarna. Við höfum ekki gleyma því, búin að vera með honum í þingflokki árum saman og Þórdís Kolbrún er varaformaðurinn. En þessi nöfn sem eru nefnd eru vissulega eins og Áslaug Arna sem er nú yngst í þessum hópi og hefur verið að tala fyrir þessari endurnýjun. En auðvitað er það bara, það er bara leiðu að koma nýja rættir og nýja andlit. Og Áslaug Arna hefur ekki verið varaformaður, ekki heldur Guðlaugur Þór. Þannig að þau geta þótt, og þótt Guðlaugur Þór hafi líka þessa löngu þingreynslu, þá getur hann alltaf komið með ferskt blóð inn í forystu flokksins. Það er það sem að menn er að horfa til. Einhvers konar nýs upphafs sem árangurinn í ríkistjórninni hefur, á kostningunum síðustu hefur aldrei verið lakari fyrir flokkinn. Þannig að eitthvað vilja nú menn fara að brýna sverðin.
En er þetta flokkadrættir, við erum gjörn á að horfa á svona bótal um fylkingar, þannig að það sé kannski mjög skilgreint fyrir hvað menn standa heldunum fyrir ekkar bara að það sé það svona eiginlega persónufylki sem skiptir kannski hvað mestu.
Ég held að þegar kemur að hérna sko kjöri í formann sjálfstæðisflokks eða flokka þá auðvitað skiptir persónufylgið máli þar að segja að því leiti að flokksfólk hafi trú á viðkomandi sér hæfur og geti leitt flokkin. Þannig við erum ekki að tala engalíf fólks eða hvort það sé hlédrægt eða extrovert á þessu framis heldur bara svona persónuleg hæfni og reynsla, líka reynsla skiptir gríðarlega miklu máli. Og en að samaskapja þá má ekki gleyma því að formennin er að fá umboð frá flokksmönnum til þess að stýra þessu skipi og vera andlit flokksins og stefnunar út á við. Þannig að flokksformaðurinn getur ekki breytt hérna, stefnu flokksins án samþykkis félagana.
Nei, og nýr formaður sjálfstæðisflokksins, hann verður formaður stærsta flokksins í stjórnar andstöðu og það kemur auðvitað í ljós í fyrstu könnunum eftir landsfund eða svona mánuði til tveimur mánuði síðar, hvernig honum eða henni hefur tekist einmitt að vinna þetta traust og þetta hennar trúverðuleika til þess að leiða flokkin. Og það er einmitt sá tími sem nýr formaður þarf að nýta vel, það er að sanna sig.
Nú er náttúrulega, það er ekki langt frá því að var kosið og það er komin ný stjórn og núna er Katrín Jakobsdóttir, hún alltaf hvarfa vettfangi í vor í þessari stjórn sem liði þó alveg í 7 ár og Bjarni núna. Hvað með framsóknarmenn? Heldur það að sé, er endur nýjunar að vænta þar?
Já, úrslit kosningana voru þetta gríðaleg vonbrigði fyrir framsóknarflokkinn og Sigurður Ingi sem að tók það áhætti að setja sjálfa sig í annað sæti á eftir nýliða í Suðurkjördæmi, hann eins og við munum rétt náðin á þingi hádeginu daginn eftir kosningar. Það er ekkit ósennilegt, hann er líka með mikla þingri einslu að hann hugsi sinn gang.
Hvað heldur þú, Eva? Heldur að verði breytingar á forystu framsóknarmanna núna næstunni?
Hann er náttúrulega gefið bara mjög lítið uppi en ég tekið alveg undir með Jóhann Vigdísi. Mér finnst ekkit ólíklegt að hann sé að hugsa sinn gang. Mér finnst líklegt að hver næsti formaður hjá framsókn komi innan úr þingflokki hjá framsóknar.
Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna í speilin Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir og Eva H. Önnudóttir. Tæknimaður í þessum þætti var Jón Þór Helgason og fleiri ekki í speilinum verið sæl.